Atu ya kuchikuwa hanyo, cha 24. Paulo mwange muroma. Kupara mubugu rianchito, chapter 28, chandano cha 16, kusika ku 31. Kwa miaga imbi yobilo, Paulo wakari mwange muchisi cha Roma. Ibantu bakabola kuri nguwe, akuba isi akamboka Jesu. Wakare mba magwalo kumbungano kuzunguruka nyika. Aya magwalo mwali mu Bible ngesu sunu. Paulo wakapenga kapati mukukwambauka majwi aleza. Zimwe zindi wakari kumwa akupobaula mabwe. Kuba anzala akubula nganda. Kumamanino wakamuja muchisi cha Roma. Mpaoleza wakamupa ulumbu mupati kujuru. Nkambo majwi a Paulo ngakasimpe. Ndiri zumide kuti na abumi, na aluhu, nekupa chintu chakalengwa, tachikuwa hikutugwisa kuri yando lwaleza. Luyando lutondezedwe muli Jesu mwami wesu. Nobe nzuma, anguzu zya muya usalala, atukamba uke majwi aleza. Mpaonyika yonse izibe kuti Jesu ulapa bumi ibutamani aleza.